والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحاب الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa ba'du. Ayol ikhwah wal akhwat, wafakun Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Insyaallah bi aunillah kita lanjutkan materi kita dari tarbiyatul abna, pendidikan anak-anak kita, yang kita ambil dari karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dengan judul Nidaun ilal murabbin wal murya wal murabbiyat li tawjihil bani wal banat. Beliau katakan syurutul murabbin najih fi tarbiyah wa ta'lim, di antara syarat-syarat pengajar yang diharapkan sukses di dalam pendidikan dan pengajarannya, sudah kita baca dua di antaranya. Yang pertama, ayyakuna mahiran fi mihnati, dia mahir, ahli di bidangnya, ahli di bidangnya. Mubtakiran fi asalibi ta'limihi, dia orang yang berpengalaman dalam menerapkan metode pengajaran. Metode mengajar itu bagaimana? Punya pengalaman. Ini namanya pengalaman butuh jam terbang. Pengalaman butuh jam terbang. Muhibban li wazifatihi wa tullabihi, mencintai profesinya sebagai pengajar dan mencintai anak didiknya. Ini merupakan dasar penting. Profesinya ngajar kebaikan, itu dia senang dulu. Maka kalau senang, ada semangat, ada dorongan. Lain dengan orang gak senang. Orang gak senang sudah luput dari keikhlasan. Majunya karena terpaksa atau majunya karena kepentingan lain. Maka dengan cinta menimbulkan keikhlasan. Orang kalau cintanya ibadah kepada Allah, cinta ibadah itu ikhlas. Bukan karena orang lain, karena cinta ibadah. Cinta menghamba kepada Allah, ini yang membuahkan keikhlasan. Maka cinta kepada Allah itu unsur ibadah yang enggak bisa dipisahkan. Nah, demikian pula dalam masa mendidik anak, butuh kecintaan kepada profesinya, butuh cinta kepada murid anak didiknya, senang dulu kepada muridnya itu untuk diarahkan kepada kebaikan. Ya betulu juhdahu litarbiyatihi mutarbiyah alhasanah, mengerahkan segenap kemampuannya dalam rangka mendidik kebaikan. Jadi ada semangat, ada upaya maksimal. Yuzawiduhum bil ma'lumatin nafiyah, membekali anak dengan ilmu-ilmu yang manfaat, terutama ilmu agama yang paling besar manfaatnya. Juga dibekali dengan ilmu-ilmu dunia yang mungkin dibutuhkan. Maka jangan terbalik, sebagian orang mengedepankan ilmu dunia berlebihan sementara ilmu agamanya minim. Padahal yang lebih besar manfaatnya adalah ilmu agama. Ilmu agama, ilmu dunia juga butuh, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan kebutuhan kepada ilmu agama. Maka terbalik model pendidikan yang banyak diterapkan. Yu'allimuhumul akhlaqa al-fadilah. Mengajari anak didiknya akhlak-akhlak yang baik. Ini yang terpenting. Akidah dan akhlak ini terpenting. Sebagian juga keliru. Menilai anak dari apa? Dari hafalan Qur'annya. Ini hafalannya sampai wis banyak. Wah, dinilai berhasil. Ini bukan tolak ukur. Tolak ukur keberhasilan adalah akidah dan akhlak, adab anak. Karena apa? Karena akidah, akhlak, dan adab itu buah dari Al-Quran. Buah dari mengilmui Al-Quran. Sehingga jangan anak itu yang penting hafal Quran sementara apa akhlaknya enggak diperhatikan. Harus akhlak dulu, adab sopan santun ditanamkan dulu, didahulukan. Kekurangan dalam hal hafalan Quran bukan cacat yang besar. Tapi kekurangan dalam akhlak dan adab cacat yang besar. Bahkan akan menjadi lebih besar ketika anak hafal Al-Quran tetapi akhlak adabnya rusak. Cacatnya semakin besar. Maka perhatikan akhlak adab. Ini ditempa anak sejak dini. Wa ya'malu 'ala ibadihim 'anil 'adati sayyi'ah. Berusaha untuk menjauhkan anak didik dari kebiasaan jelek. Dari kebiasaan jelek. Baik jelek ditinjau dari syariat maupun jelek ditinjau dari tabiat manusia. Itu jadi syariat. Hal-hal yang haram semuanya jelek. Semua jelek, anak dijauhkan. Termasuk merokok. Hal-hal yang dicemar jelek dalam syariat. Lebih-lebih juga ditinjuri tabiat jelek. Orang merokok itu dipandangan kebanyakan orang negatif. Jauhkan dari yang demikian. Untuk anak-anak yang di bawah umur belum balik, jauhkan dari HP. Apalagi internet. Apalagi Facebookan. Harus jauh dari itu. Ini sangat jelek dan berbahaya. Membahayakan agama dan akhlak. Harus jauhkan. Jadi, ini perkara-perkara yang jelek yang kalau dibiasakan pada anak maka membahayakan. Fahuwa yurabbi wa yu'allim fi anin wahid. Maka pendidik guru yang demikian ini mengajar sekaligus mendidik. Mengajar itu menyampaikan ini loh gini. Mendidik itu membiasakan, menempa anak. Karena pendidikan itu tidak akan tertanam tanpa tempaan. Sebagaimana tulisan di batu tidak akan terwujud tanpa diurek-urek. Dipahat, ditatah. Kalau orang berhasil mengukir di batu, maka tidak akan hilang oleh panas dan hujan. Tidak hilang oleh panas dan hujan. Ini tempaan di batu. Apa? Ukiran di batu. Maka mendidik dan mengajar sekaligus. Mengajarkan itu memahamkan ini demikian. Nah, mendidik, dididik, ditempa, dibiasakan, dilatih, dan sebagainya. Ini seorang guru mesti demikian. Jadi bukan seorang guru itu mengajarkan secara tekstual, teori, gini, akhlak yang baik itu gini. Sudah paham? Bukan gitu, dok. Tapi harus diawasi terus. Sudah diajar kayak gini kok masih gitu. Kemarin udah gajar kayak gini. Harusnya demikian. Dan memang orang itu diajari sekali belum
langsung diamalkan. Butuh waktu pengamalan itu. Nah, ini pendidikan. Ini kan demikian. Dipantau, diawasi. Kebersihan, misalnya diajari kalau pagi bangun tidur itu gosok gigi. Habis makan gosok gigi. Mau sholat gosok gigi misalnya. Diajari demikian secara teori. Dengan buku, bacaan dan sebagainya dijelaskan secara lisan. Tetapi tidak cukup. Ini pengajaran. Ini baru teori. Praktiknya bagaimana? Nah, kita pantau, dididik, diingatkan. Lo udah habis makan gosok gigi dulu. Lo mau tidur gosok gigi dulu. Demikian. Ini pengajaran dan pendidikan. Ini tugas. Nah, maka tugas ini bukan hanya guru atau ustaz di pondok saja. Setiap orang tua adalah pengajar dalam konteks ini. Semuanya. Yang kedua, syarat pendidik. Ayyakunna qudwatan hasanatan li ghairihi fi qawlihi wa amilihi wa sulukihi. Dia hendaknya menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Teladan yang baik bagi orang lain dalam ucapannya, amalannya maupun tingkah lakunya, perilakunya harus menjadi contoh yang baik. Ini perkara yang ma'ruf bahwa seorang guru tidak akan berhasil kalau dia sendiri bukan sebagai contoh yang baik dalam perkara yang diajarkan. Ngajari anak kebersihan, dia sendiri tidak bersih, tidak mungkin berhasil. Kebersihan penting diajarkan kepada anak. Ini hal yang contoh yang mudah. Contoh yang mudah. Min haitsu qiyamihi biwajibihi nahwa rabbih. Yaitu dia sebagai contoh yang baik dalam menunaikan kewajiban kepada Tuhannya. Dalam ibadahnya kepada Allah, sholat. Dia contohkan. Waktunya azan, dia tinggalkan semua kegiatan untuk datang ke masjid. Dalam keadaan dia ngajari anak untuk kalau dengar azan ke masjid, wudhu nak ke masjid. Bukan cuma teori saja, praktek dia mencontohkan ini teladan dalam semua kebaikan. Dalam adab-adab makan dan minum menjadi contoh yang baik. Kalau makan duduk nak baca basmalah. Ini teorinya, prakteknya kita yang mencontohkan. Nah, ini semuanya harus ada pada pendidik. Wa ummatihi wa tullabihi, juga kewajiban kepada umat dia tunaikan. Dalam bermuamalah, bermasyarakat, bertetangga, menyambung hubungan baik dengan tetangga, ketaatan kepada pemerintah. Nah, contoh yang baik dalam masalah ini. Wa tullabihi, juga kewajiban kepada muridnya. Kewajiban kepada muridnya misalnya memenuhi janji. Janji nanti kalau liburan kita piknik. Nah, ini janji ditunaikan. Kalau ternyata berhalangan, ya disampaikan. Namanya janji itu belum tentu orang bisa melaksanakan. Kalau terhalang oleh suatu halangan, sampaikan. Nah, jadi supaya tidak dinilai sebagai orang yang menyelisih janji. Ini contoh. Yajibulahum yuhibulahum minal khairi ma yuhibu li nafsihi wa auladihi. Mencintai kebaikan buat anak didiknya seperti dia mencintainya buat dirinya sendiri atau buat anak-anak kandungnya. Dia senang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maksudnya dia juga senang agar anak-anak didiknya itu mendapatkan kebaikan. Seperti dia senang anak-anaknya mendapatkan kebaikan. Umum kebaikan apa saja dunia, lebih-lebih agama, kebaikan agama intinya senang. Dia bisa baca Quran dengan baik dengan lantunan lagu yang baik. Dia juga senang hendaknya kalau anak didiknya itu bisa juga membaca dengan lantunan yang baik. Diajari, dikasih atau nah disetelkan, dipinjemi murotal-murotal supaya bisa melakukan yang baik. Hendaknya senang, punya kesenangan. Kemudian suatu saat nanti kalau ternyata anak didiknya itu bacanya lebih bagus, hafalannya lebih banyak, yang layak menjadi imam, Tidak masalah dia serahkan kepada dia keimaman dalam sholat jamaah. Ini kecintaan, kebaikan buat anak didiknya. Contohnya demikian.
Ya'fu wa yasfahu, pemaaf dan tidak banyak mempersoalkan kesalahan anak.
Yang namanya anak didik, apalagi anak-anak di bawah balik. Wah, masya Allah. Pengajar-pengajar yang belum begitu berpengalaman, khususnya ngajari anak kelas 1, kelas 2, pecanda sih kalau orang bilang. Kasarannya orang bilang pecanda sih. Apa? Wah, momen sekali ngajar anak kelas 1, kelas 2 itu. Maka jangan Anda itu, kalau ada masalah-masalah terkait dengan anaknya, jangan langsung nyalakan kepada guru-gurunya. Persoalan besar ngajar anak-anak itu. Dan memang semakin tua umur seseorang itu menghadapi anak kecil semakin baik. Karena apa? Semakin pengalamannya semakin bertambah. Maka ini menjadi pelajaran kita. Jangan kita sebagai wali santri itu asal dan naruh anak di pondok wis enggak tahu apa-apa. Ngerti kalau ada masalah gurune sing disalahke. Ini sesuatu yang tidak benar. Guru itu wajar kalau guru kadang bentak-bentak meskipun kadang kurang tepat, tetapi kenapa? Ngadapi anak itu kayak gitu. Kepala pusing, jengkel dan sebagainya. Ini hal yang kalau tidak banyak pengalaman, kemudian juga tidak banyak sadar, memang wajar anak itu wajar. Nah, kadang kita yang emosi. Maka ini mengeluarkan dari sifat keadilan ketika sudah emosi kadang-kadang ngebrak-ngebrak meja, bentak-bentak. Nah, tapi ini perlu difahami oleh semua wali santri. Ya, perlu difahami. Fa'in aqaba kana rahiman. Seorang guru kalau menghukum anak yang berbuat kesalahan, itu dasarnya adalah mengasihi dan menyayangi. Itu dasarnya. Jadi bukan dasarnya karena emosi, karena dibuat jengkel oleh si anak. Bukan itu kan dasarnya. Tapi dididik untuk menjadi baik. Itu kalau menghukum. Maka ini bukan perkara yang mudah. Karena apa? Karena yang demikian itu emosi berpengaruh. Jangan anggap mudah semacam ini. Nah, ini teori. Ya. Jadi teorinya, kalau hukum itu dasarnya mengasihi. Ini teori. Masalah praktiknya bagaimana? Tidak mudah. Yang udah tahu teorinya, belum tuh bisa mempraktikannya. Nah, butuh kita banyak berdoa kepada Allah, agar Allah anugerahkan kepada kita sifat hati, pengasih, dan penyayang kepada siapa saja. Butuh kita sifat penyayang dan pengasih ketika menghukum orang yang salah. Bukan karena emosi dirinya, karena kejengkelan hatinya, tetapi karena untuk kebaikan si anak. Ini yang kita dalam prakteknya itu tidak mudah. Butuh kita pengalaman-pengalaman yang banyak dalam masalah ini dan butuh terus membaca murojaah as-sunnah. Bagaimana Rasul mendidik anak-anak. Kita akan bertambah terus pengetahuan kita dan akan dilunakkan hati kita untuk memiliki sifat yang pengasih dan penyayang buat anak-anak kita.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai kebaikan buat saudaranya seperti dia cintai buat dirinya sendiri. Hadis yang maklum, ma'ruf, terkenal, hampir semua hafal. Tapi masalah prakteknya, maka jangan tanya. Bukan perkara yang mudah. Kecuali oleh orang-orang yang Allah rahmati. Allah beri taufik untuk bisa mengamalkan hadis ini. Kalau ini bisa teramalkan, semua hubungannya dengan siapa saja baik. Tidak ada masalah dengan siapa saja. Kalau bisa mengamalkan hadis ini. Mencintai kebaikan buat saudaranya seperti dia cinta buat diri sendiri. Tidak ada orang benci kepadanya. Tidak ada orang iri dan hasad kepadanya. Tidak ada orang dendam kepadanya. Hubungannya baik semua dengan siapa saja. Kalau bisa ngomong hadis ini. Luar biasa. Ini hadis pendek dan sudah hafal tak kira semuanya. Tapi masalah praktek pengamalannya, ini bukan perkara yang mudah. Butuh kita bimbingan as-sunnah. Ini taufik dari Allah. Setelah kita membaca hadis-hadis yang banyak,
tafsirnya, syarahnya dari para ulama, butuh taufik Allah untuk bisa mengamalkan hadis semacam ini. Yang ketiga di atas syarat pendidik adalah min suratil mu'alim najihi ayya'mala bima ya'muru bihi tullaba minal adab al-akhlaq wa ghairiha minal ulum. Syarat seorang pendidik yang berhasil, diharapkan berhasil, adalah dia melakukan apa yang dia perintahkan kepada anak didik, baik itu adab, akhlak, maupun ilmu yang lain. Dia melaksanakan dulu. Kayak contoh tadi yang ringan-ringan, gosok gigi. Setiap bangun tidur, setiap hendak sholat, setiap habis makan. Ini perlu, dia harus mengamalkan. Dia ngajarkan, dia ngamalkan. Nah, habis makan gosok gigi. Nah, mau sholat gosok gigi. Maka untuk memudahkan praktek semacam ini, sediakan gosok giginya di tempat wudhu misalnya. Anak-anak juga diarahkan menyediakan gosok gigi di tempat wudhu. Nah, mudah mencontohkan dan mempraktekkan kepada anak-anak. Mengajak anak-anak juga mudah ketika kita prakteknya itu dilihat oleh mereka. Nah, ini perkara-perkara adab, akhlak yang baik. Misalnya, kalau ketemu orang tua, orang yang umurnya tua maksudnya, kita berbicara dengan yang sopan, andap asor, kalau bisa bahasa Jawa yang halus bisa dipraktekkan. Nah, ini mencontohkan buat anak. Kalau kita ngajarkan anak, bicara kepada orang tua itu yang sopan nak, yang adab. Nah, kita sendiri harus melakukan yang demikian. Ini kewajiban, kewajiban. Wal yahdhar mukhalafata qawlihi qawlahu qawlihi li fi'lihi. Dan hati-hati, jangan sampai ucapannya menyelisih perbuatannya, enggak cocok dengan perbuatannya. Maka ini akan menjadi sebab tidak didengarnya nasihat kepada anak didiknya. Ketika istilahnya orang Jawa jarkoni, iso ucar lah iso ngelakoni, iso ngomong tok. Nah, ini menjadi sebab tidak diamalkan nasihatnya dan pengarahannya. Wal yasma qaulallahi ta'ala, ndaklah diperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan itu lebih tajam daripada larangan dalam bentuk kalimat larangan. Dalam bentuk kalimat larangan. Misalnya, orang melarang anaknya makan sambil berdiri dengan kalimat, kamu jangan makan sambil berdiri. Larangan, kalimat larangan. Dengan bentuk pertanyaan, mengapa kamu makan sambil berdiri? Lebih tajam. Yang kedua, karena apa? Terkandung padanya cemoohan. Terkandung pada cemoohan, dampratan. Nah, ini lughah Arabiah juga demikian. Maka banyak Allah melarang hal-hal yang tercela dengan bentuk pertanyaan. Dengan pertanyaan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Qur'an ini banyak dalam apa? Konteksnya adalah untuk melarang. Konteksnya melarang. Maksudnya, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa salah seorang kalian senang makan daging bangkai saudaranya? Pertanyaan. Pertanyaan. Tetapi ini adalah larangan dan cemoohan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan la taqulu lahma akhihi. Lahma akhikum misalnya. Jangan kamu makan daging saudaramu. maitan yang sudah mati. Misalnya dengan kalimat larangan demikian. Ini larangan, tetapi jelas maknanya lebih tajam dengan bentuk pertanyaan. Maka dalam surah As-Saff yang pertama ini, ya yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu limataquluna ma taf'alun? Kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Ini larangan keras. Jangan sampai perbuatan kita menyelisih ucapan kita. Wa hadza inkarun 'ala man qala qawlan wa lam ya'mal bih. Maka kata Syekh Muhammad bin Jamil Jauno, ini pengingkaran dari Allah terhadap orang yang mengucapkan perkataan sementara dia tidak mengamalkannya. Pengingkaran ini. Pengingkaran.
Wa qawlahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Dari ilmu yang tidak manfaat. Dalam doa yang panjang Rasulullah berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmi min la yanfa, min qalbi la yasha, wa min nafsi la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak terkabulkan. 4 doa ini.
Maka ini semuanya kejelekan. Nah, ilmu yang tidak manfaat adalah kejelekan. Penjelasan ilmu yang tidak manfaat di sini oleh Syekh Jamil Zainu, ai la a'malu bih, yaitu ilmu yang aku tidak mengamalkannya. Maka manfaatnya ilmu adalah ketika membuahkan amal. Jadi amal adalah buahnya ilmu. Ini hal yang maklum. Amal itu buahnya ilmu. Ilmu dulu baru amal berbuah. Sehingga ketika ilmu itu enggak diamalkan, berarti ilmu itu enggak ada manfaatnya, enggak menimbulkan buah. Walau balighuhu ghairi, dan tidak pula aku sampaikan kepada orang lain, enggak aku ajarkan, ini juga enggak manfaat. Punya ilmu enggak diajarkan, enggak manfaat.
Wala yuhadzibu min akhlaqi.
Oh, yuhadzibu min akhlaqi, dan tidak mendidik akhlakku. Ilmu yang tidak menempa akhlakku menjadi baik, ini ilmu yang tidak manfaat. Tambah ilmunya, akhlaknya tetap tidak baik. Sombongnya tetap, padahal tambah ilmu. Keras kepalanya tetap, padahal tambah ilmu. Ini enggak manfaat. Maka bertambahnya ilmu mengubah akhlak. Mengubah ucapan menjadi lebih baik. Lebih beradab dengan ilmu. Bahkan ilmu akidah dan ilmu manhaj itu akan memperbaiki akhlak dan adab. Di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Muhammad Al-Imam Ibnu Taimiyah, sejak awal sampai akhir bicara tentang akidah, tentang asma wa sifat, tentang keimanan kepada kitab-kitab Rasul, Nabi, hari akhir, kepada qadar, kepada para sahabat, kepada ahli bait dan sebagainya. Bagian akhir bahwa disebutkan akidah yang baik akan membuahkan akhlak dan adab yang baik. Bicaranya akidah, tapi buahnya apa? Akhlak dan adab. Maka kalau ilmu tidak membuahkan akhlak yang baik, ini berarti belum bermanfaat ilmunya. Jadi ilmu akidah, iman kepada Allah, tentang rukun iman yang 6, keimanan tentang belajar tentang apa saja yang bakal terjadi setelah kematian, ini harus membuahkan akhlak yang baik. Kelembutan hati, belas kasih sayang kepada orang yang lemah, menjamu tamu, dan sebagainya. Akhlak-akhlak yang baik semacam itu. Yang kata Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW itu ditemui oleh malaikat Jibril di Gua Hira pertama kali, ketakutan sehingga pulang. Yamiluni zamulin dasiruni dasiruni selimutin aku sebentar, aku takut. Maka apa kata ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Kala, sekali-kali tidak. Kamu orang yang mengasihi orang yang lemah. Kamu orang yang bantu orang miskin. Kamu orang yang menjamu tamu. Kamu orang yang menyambut silaturahim. Tidak mungkin yang mendekatimu itu makhluk yang jahat. Yakni bahwa akhlak-akhlak mulia yang ada pada Rasul semacam itu. Nah, maka akidah, kita belajar akidah, belajar manhaj harus membuahkan yang demikian. Harus membuahkan yang demikian itu. Sehingga seorang pengajar itu mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada muridnya termasuk dalam akhlak dan adab. Wa qulu syair, seorang penyair mengatakan, ya ayyuhar rajul al muallimu ghairahu halal nafsika kana dzat ta'lim. Seorang penyair mengatakan, wahai orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tidakkah dirimu itu mendapat bagian pengajaran? Tidakkah dirimu itu memiliki pengajaran, memiliki ta'lim buat dirimu sendiri? Ya ini apa? Mengamalkan ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Diajari untuk mengamalkan dirinya. Nah, ini perkataan yang baik, yang sesuai dengan Al-Kitab Sunnah. Maka ini syarat yang ketiga, bahwa seorang pengajar itu mengamalkan apa yang diajarkan kepada muridnya. Syarat yang keempat, alal muallimi ayyu allima ayya'lama anna wadhifatahu tasbahu wadhifatal anbiya alladzina arsalahumullahu ta'ala lihidayatil basyari wa ta'limihim. Wajib setiap pendidik mengetahui, menyadari bahwa tugasnya mendidik itu mirip dengan tugas para nabi. Tugasnya mengajar, mendidik anak-anak kaum muslimin itu mirip dengan tugasnya para nabi, tashbahu, serupa. Yang Allah utus mereka untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia dan mengajari manusia. Ini tugas nabi dan rasul. Diutus untuk apa? Menyampaikan petunjuk. Petunjuk dalam arti irsyad, pengajaran, pembimbingan, pengarahan. Bukan petunjuk taufik, bukan. Taufik bukan di tangan para nabi. Walaupun nabi mengajari, mengarahkan, ini menyampaikan petunjuk, tapi belum tentu orang yang diajari mendapatkan taufik. Demikian pula tiap guru mengajar di mana saja, mengajar kebaikan-kebaikan, tapi belum tentu Allah berikan taufik kepada muridnya. Tetapi yang jelas tugasnya harus sadari itu mirip dengan tugasnya nabi dan rasul yang Allah utus untuk mengajari manusia. Wa ta'rifihim bi rabbihim wa khaliqihim. Yang tugas mereka juga adalah mengenalkan manusia kepada Tuhan, kepada Allah, kepada penciptanya, supaya kenal. Kamu itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Allah beri kamu kehidupan, Allah beri kamu rezeki. Maka kewajibanmu adalah mensyukuri, mengibadahinya satu-satunya. Nah, mengajari, mengenalkan kepada Rabb-nya, dan hak dan kewajiban yang hak Allah yang wajib dia tunaikan sebagai hamba.
Wa kadzalika huwa fi manzilatil walid ala fi idfihi ala tullabihi. Demikian pula tugasnya pengajar itu seperti posisi bapak, orang tua yang mengasihi anak didiknya. Dalam kasih sayangnya itu seperti orang tua ngasih anak kandungnya sendiri. Maka ini merupakan keutamaan yang besar. Karena Allah memerintahkan agar kita mengasihi orang-orang yang lemah. Bahkan secara umum Allah memerintahkan untuk kita mengasihi siapa yang di muka bumi. Dalam hadisnya kata Rasulullah, inna ar-ruhama yarhamuhumullah.
Sesungguhnya para pengasih itu dikasih oleh Allah. Para penyayang itu disayangi oleh Allah.
Irhamu mang fil ardi, yarhamukum mang fis sama, kata Rasul.
Kasihilah siapa yang di bumi, kamu akan dikasih oleh yang di langit.
Balasannya sesuai dengan amalannya, sejenis.
Maka mengasihi, menyayangi orang yang berhak dikasihi dan disayangi, dia pun akan mendapatkan kasih Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini tugas pendidikan itu bagian daripada kasih sayang. Karena apa? Dia menginginkan kebaikan buat anak didiknya. Ini tugas kasih sayang. Maka wajar dan memang layak dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa mahabbatihi lahum, dan mencintai mereka.
Wa annahum mas'ulun anha al haula'i tulab,
dan harus dia sadari pula bahwa kelak dia akan ditanya tentang anak didiknya, diajari apa.
Maka seorang yang perhatian dan kasih sayang kepada anaknya diajari yang baik-baik. Diajari yang baik-baik.
Dan anak didiknya akan jadi saksi di hadapan Allah, dan akan jadi saksi bahwa saya diajari yang baik-baik. Tangan dan kakinya menjadi saksi bahwa dulu dia mengajari yang baik-baik buat anak didiknya. Menjadi saksi. Kesaksian dari anggota badannya. Kesaksian dari bumi yang dia berdiri di atasnya ketika mengajar, akan memberikan kesaksian.
Kesaksian dari para malaikat yang pasti Allah terima kesaksiannya.
Maka ini merupakan keutamaan yang besar.
An khudurihim wa ihtimamihim bi dursihim, hadirnya pengajar kepada murid-murid.
Nah, ini ketika sudah jadwalnya ya datang.
Kalau tidak bisa karena berhalangan, minta tolong yang lain menggantikan.
Jangan sudah jadwalnya kemudian kosong enggak ngasih tahu.
Nah, ini termasuk hal yang adab yang penting diamalkan.
Memperhatikan pelajarannya, benar-benar perhatian.
Dia sebagai tugas ngajar matematika misalnya,
ya ada manfaatnya, anak-anak butuh.
Hitung waris kalau tidak tahu pecahan tidak bisa.
Butuh pelajaran matematika.
Nah, butuh perhatian yang besar kepada matematika, pelajaran matematika.
Dia menguasai, mempelajari untuk diajarkan kepada murid dengan metode yang murid itu mudah untuk memahaminya.
Wal yuhsinu bihi ayusaidahum fi khilli masyakilihim,
bahkan dipandang baik dia membantu memecahkan masalah-masalah yang ada pada muridnya.
Murid-muridnya mungkin di rumah ada masalah dengan keluarganya, dimarahi bapaknya, dimarahi ibunya misalnya, karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan si murid sendiri.
Tapi kan ketika dimarahi menjadi beban, sampai dibawa ke sekolah, tidak bisa belajar.
Membantu bagaimana menyelesaikan masalah si murid.
Ya, kesalahan-kesalahan dia diluruskan. Besok lagi, kamu tidak sayang gitu, insya Allah abahmu, umimu akan senang. Tidak marah lagi.
Nah, murid tidak bisa belajar, dialihkan putar-putar bicara yang membuat kemalasannya hilang atau kejengkelannya hilang, supaya menjadi bangkit lagi semangat belajarnya.
Cerita kisah Nabi, cerita kisah orang soleh, untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang dibawa dari rumah, baru kemudian belajar.
Ini semua butuh pengalaman semacam itu.
Ya, butuh pengalaman. Maka ngajar anak-anak di bawah balik itu butuh kumpulan-kumpulan cerita. Punya khazanah cerita.
Menguasai cerita Nabi.
Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir dibaca untuk bisa cerita tentang Nabi.
Kisah orang-orang soleh diceritakan, dikuasai.
Nah, ini dalam rangka apa? Untuk menarik perhatian murid.
Murid jenuh kadang belajar hafalan Quran terus, akidah terus, apalagi matematika rumit.
Nah, jenuh.
Maka ketika udah enggak semangat, pengennya itu diajari hafalan Quran, tapi muridnya udah enggak semangat, sudah enggak efektif lagi diajari.
Cerita saja sudah. muridnya senang, yang cerita juga senang, ringan. Cerita manfaat. Cerita-cerita kisah Nabi itu membangun akidah, membangun adab dan akhlak. Jangan dianggap cerita itu sekedar perkara yang membuat anak-anak senang. Bukan itu. Itu membangun akidah dan akhlak. Kisah para nabi itu demikian. Maka sirah atau tarikh itu pelajaran yang memang termasuk penting dalam membentuk pribadi anak. Penting. Kadang kita ngajari adab dan akhlak itu susah. Diajari gini dengan teori-teori. Tapi dengan kisah-kisah lebih tertanam. Dengan kisah lebih tertanam. Maka baik di rumah disediakan kisah-kisah yang membuat orang itu, membuat anak itu semangat untuk mencontoh menirunya. Cuma terkadang ya kalau sudah sering baca diceritakan ya sudah tahu itu, nah, kayak gitu. Tapi sebagian anak walaupun sudah sering kali tergantung penyampaian ceritanya itu terus berulang kali, sudah tahu, sudah pernah itu. Ya sudah, kalau sudah pernah, enggak usah saja. Oh, ya terus saja. Masih kayak gitu, kadang demikian itu. Walaupun sudah pernah diceritakan. Karena apa? Sekedar kepintaran menyampaikan, menceritakan saja. Maka penting seorang membantu anak-anak menyelesaikan masalah-masalah yang dibawa dari rumahnya atau masalah terkait dengan teman bermainnya, dengan hal-hal yang membuat mereka itu kembali semangat belajar. Wa ghiridzaika mimma yu'addu min mas'uliyatihi, maupun yang lain yang dianggap termasuk tanggung jawabnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Pendidik akan ditanya tentang anak didiknya. Dan alhamdulillah keutamaan yang besar kalau nanti ditanya, kamu diberi nikmat ilmu, apa yang telah kamu terapkan ilmu itu, nikmat ilmu itu? Kamu bisa menjawab, saya sudah mengajari anak-anak untuk beradab, anak-anak untuk berakhlak. Terus, kalau ditanya saksinya, saksinya siapa? Murid-murid bisa menjadi saksi. Ini kok teman luar biasa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ini tugas seorang guru yang demikian benar-benar wajib disadari keutamaannya. Tapi ingat, jangan difahami sekali lagi bahwa tugas ini sekedar ustadz atau guru di pondok, bukan. Semua orang tua, semua kita terhadap anak kita maupun anak saudara kita. Anak saudara kita main di rumah kita bersama anak kita. Kita punya waktu untuk mendidik mereka. Mendekati mereka untuk menyampaikan adab, mengajari adab. Ini bagian dan kesempatan. Sekalipun bukan guru di pondok, tapi ini bisa diraih keutamaannya. Maka ini tugas yang benar-benar besar. Wali alam annahum mas'ulun amamallahi antulabi madza alahum, dan tidaklah diketahui bahwa dia akan ditanya di hadapan Allah tentang murid-muridnya apa yang telah diajarkan kepada mereka. Wa hal akhlasa fil bahthi anis subul al maisarah li irsadihim wa tawjihim at-tawjih as-salim. Apakah dia ikhlas dalam mencari cara, metode yang dimudahkan untuk membimbing mereka dan mengarahkan mereka dengan pengarahan yang baik? Ini apakah sudah berusaha untuk benar-benar memahamkan dengan jalan yang mudah? Ini akan ditanya oleh Allah SWT, bukan sekedar menyampaikan pokoknya gini, paham orang terserah, tidak demikian. Diusahakan bagaimana murid itu paham. Nah, maka guru itu tugasnya bukan sekedar bisa menyampaikan, tapi bisa memahamkan. Memahamkan. Ini termasuk perkara yang harus diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, innallah sa'ilu kulli ra'in ammastar'ah ahafidhalika amdaya'ah hatta yas'al ar-rajula an ahli baitih. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang siapa yang dipimpinnya. Apakah dia memelihara tugasnya ini ataukah dia menyia-nyiakannya? Sampai-sampai akan ditanya seseorang tentang keluarganya. Diarahkan kemana keluarganya? Ketika keluarganya berbuat jelek, dicegah apa enggak? Ketika malas-malasan, didorong untuk berbuat apa enggak? Ini akan ditanya.
Summa inna alaihi ayyukhatibahum bima yafhamunahu. Kullama kullu ala qadri fahmi.
Kemudian juga tugasnya adalah berbicara kepada anak didiknya sesuai dengan kefahaman si anak, tingkat kefahamannya bagaimana. Jangan menyampaikan ilmu-ilmu yang itu hanya bisa difahami oleh orang dewasa, disampaikan kepada anak-anak di bawah umur. Tidak tepat bahasanya, tidak tepat materinya. Terkadang demikian. Maka perlu terus kita mempelajari, mencari pengalaman dalam mendidik anak-anak kita.
Qala Aliun radhiyallahu hadisun nasa bima ya'rifun atuhibuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, sampaikan kepada manusia dengan apa yang mereka bisa memahami.
Sampaikan dengan kalimat yang mereka bisa memahami. Ilmunya sama, tetapi penyampaian yang mudah difahami itu bagaimana? Apakah kamu senang kalau Allah dan Rasulnya didustakan? Karena muridnya salah memahami, akan mengatakan, wah dusta itu. Padahal yang disampaikan benar. Yang disampaikan benar. Tetapi karena penyampainya kurang tepat bahasanya, muridnya salah memahami. Akhirnya bisa mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, maka menyampaikan dengan bahasa yang mudah dan sederhana. Tidak usah pakai bahasa-bahasa intelektual mentereng yang malah orang bingung. Dakwah bukan untuk menunjukkan badannya orang yang intelektual. Bukan. Bahasanya bahasa orang tinggi. Bukan itu tujuan dakwah. Malah buat orang bingung. Apalagi dakwah kepada orang-orang tua di kampung-kampung. Pakai bahasa yang mentereng-mentereng orang kota. Ini tidak tepat dalam menyampaikan. Walaupun sebenarnya yang disampaikan kebenaran. Cuma membuat orang bisa mendustakan kebenaran. Kenapa? Salah faham. Karena salah faham.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang keempat dari syarat-syarat
pengajar. Sudah adzan itu? Dengan adzan itu?
Insyaallah kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan pertemuan yang lain. Semoga Allah memberikan taufik kita kepada semua kebaikan yang Dia cintai dan diridhoi, termasuk dalam pendidikan anak-anak kita, dan Allah anugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh-salehah yang akan menjadi sebab kebaikan bagi umat dan negara ini. Dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.